Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Якими якостями повинен володати справжній архівіст? Про гэта мы поговорим сёння з вядомым архівістам, даследчыкам Владимиром Миколаевичем Денисовым.
Актуальныя праблемы сучаснасці. Гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Владимир Миколаевич, ну вось давно хотел с вами встретиться, и, конечно, многое вы можете цікаво рассказать. По-перше, ну, конечно, когда мы будем говорить про архивы, вы теперь працуете в архивах, это вельми цікавая тема. Але вы починали реставратором, вы починали в реставрационных проектах. И вот скажите, пожалуйста, вот я полоцкий малец, и я ведаю, что в Полоцку есть такие старожитные архитектурные каштовности. И, здається, Минск, он послевоенный, он разбуранный был в час войны. Какие реставрационные працы? Ці часто вы займалися цікавими такими речами, связанными с минулым Минском?
Менавіта у конце 70-х, початку 80-х годов удалось оборонить исторический центр Минска от тотального знищения. Потому что тогда менавіта наши архитекторы пропоновывали цалком зачистить эту территорию историчную, якая зараз я лечу самой цікавой в нашем городе, и побудовать, например, на месте кафедрального собора шматповерховый дом ведов, на месте вот таких объектов, как дом Баньковича, дом масонов, повинна з'явиться была сучасная забудова. Ну, планировалось побудовать музей имя Ленина в Минску и цалком все прибрать эту забудову. Ну, тогда на оборону исторической спадщины нашей столицы, в первую чергу, повстали деячи культуры. Это мастаки, литераторы, мастаспознавцы, музейные супрацовники, реставраторы. И, дякуючи их намаганиям, удалось переконать тогда менавіта керавництво нашей республики про то, что, не глядячи на шматлікие разбурения и катаклизмы 20-го стагодия, у Минску шмат чего важного и вельми цікаво заховалося, и это треба ну, оборонить и заховать, и как это могли гонориться не только мы, но и наши нащадки.
Ось цікавость до старожитной истории, цікавость до вот, першадруков, до старожитных документов и привела вас в Национальный исторический архив.
Конечно. Справа в том, что в архиве я начал працавать как доследчик еще в 70-х годах минулого стагодия, но я коли начал писать первую курсовую працу. Ну, пришел туда, увидел старожитные документы, и вот на русской мове, на вот 19-го года, ай-яй-яй, как буду их читать, как буду их разбирать. Подобалась мне праца доследческая, связанная с реставрацией и учением нашей историко-культурной спадщины. Ну, были складанные часы, это початок 90-х годов. Фактично припинилось финансирование доследческой и реставрационной працы в нашей стране. Центральный державный исторический архив БССР и архивные галины пропоновали прийти туда працевать. Наш национальный исторический архив – это уникальная установа, в первую очередь науково-доследческая установа. Она заховывает самые каштовные, самые старожитные крыницы по истории не только нашей страны, но и соседних стран, соседних народов. Достаточно сказать, что самые старожитные документы, которые у нас заховываются, датуются 1391 годом. Этот документ не тычется непосредственно нашей территории. И он трапил из архива князев Радзивиллов в наш архив. Это документ на нерухомую власность подольской с ним земли. Коли князь Кар'ятович подаровал своему слугу Гриньку город Соколец. Причем захованность идеальных. Единое, что возникла самопечатка, шнурок застався, а печатки нема. Але сам пергамент, сам текст просто выдатнейшим стане.
Скажите, а вот як ви розчитуєте, вот гэта ж зусім інші шрифти, зусім інша вязь там
такая? Конечно, конечно. У нашому архіві є спеціальний відділ, відділ старожитних актів. І там супрацовники працюють менавіта ось со старожитними актовими книгами 16-18 стагоддзя, і вони беруть кожну книгу, якая написана альбо на старожитно-русской мове, альбо на старожитно-польской ці латинской мове, і робить внутрішні описи цих документальних матеріалів. Тому що актові книги судових установ першого до Великого князства Литовського Речі Посполіти може бути некілька сотень, навіть до тисячі документів.
Архівний документ може бути любим, так?
Конечно.
Але головне, каб ён свідчив про час. І як от можна от узяти якийсь самий звичайний нібито документ, який показує вельми цікаві речі, зв'язані з тим часом?
По-перше, треба сказати, що будь-який документ, який заховується у нашому архіві, він унікальний, тому що він рукописний, звичайно, і існує у одному екземплярі. І ось такий самий звичайний документ, який говорить про свій час, была такая справаздача одного из чиновников где-то периода Первой Светной войны, який ездил по справах, куплял чугуночный билет, и до этой вот справаздачи приклеены, приложены вот эти чугуночные билеты. Такий картончик маленький с дырочкой у центра, там номер, там, причем выбит от станции такой-то до станции такой-то. Специальный был компостер, я памятую, навод на электричку, когда ломались вот эти сучасные автоматы, еще там где-то в 80-х, 90-х годах, такие билетики выдавались. Я здивився, що на початку 20-го століття абсолютно такі ж були білети.
Ведаєте, Блок у одному вірші писав: «Однажды на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанный в цветной туман». Письменники, вот, ці у їх викликають некі такі фантастичні асоціації, звичайні документи архівні.
Трудно пригадать, зараз письменники не ходять, но вот были такие выдатные наши доследчики, письменники, Адам Иосифович Мальдит. Ну, он был и доследчик, и письменник, и выдатный суразмовца. И он завсёды ходил в архивы, працавал за этими документами, именно натхняли его. Ну, достатково сказать, например, про другого нашего доследчика, вот, якого была такая мянушка у Союза письменников, Кротус Киселёв, Геннадий Васильевич Киселёв, доктор исторических наук, профессор, який постоянно, навод до конца своего життя, сидел в архивах, разбирал документы, и они натхняли его на, ну, опошние его публикации, памятник, уже перед смертью были его. Книга першая, книга опошняя, там разважання про мову Скорины, там были у нее такие, вельми цікавые у нее были працы.
Як ви, як дослідчик, ставитеся до того, что у своїх історичних творах письменник може, ну, скажем, бути не зусім докладним у неяким описанні, але він подымає от гэту епоху, подымає дух гэтай епохи і піша мастацький твор.
Ні, ну, це вельми выдатная з'ява. Можна тогда выкинуть усе книжки Дюма старейшого Васьки, тому що что он писал про мушкетеров, что он писал про ту эпоху. Отповедая этой гитарственной речейственности, нет, но он передал дух эпохи, настрой. Я памятую, как накинулись некоторые наши официальные историки на того же Ермоловича, когда он у часописи «Неман» надруковал такие артикул «Историчные погляды Максима Богдановича». Сколько было, например, російських публікацій, присвячених історичним поглядам Пушкіна. Пушкін так само не був істориком, а був романтиком. І коли, наприклад, брати ту же російську історію, що писав Карамзін, це так само фактично літературні твори, а не академічна історія.
Ну, до речі, опошній приклад. Ну, ми всі ведаємо «Слуцькі ткачихи». Ну, ми всі ведаємо пісню, вірші, так сказати, «Слуцькі ткачихи» і «Че забившися рука». Оказалося, що це не зусім ткачихи, так?
У свій час писали наші історики, навіть академічні історики, що були мужчини, жінки не працювали. А от мені подається, може я помиляюся, ось наш колега Денис Лисейчиков, історик, кандидат гістарычнай навук, які займаўся вось гэтай тэмай родам маджарскіх, ён там напісаў, што ну, што ўсё ж такі жанчыны там, здаецца, прасавалі. І можа памыляюся.
Ну, тым не менш, па-любому, ўсё-такі слуцкія ткачыхі, верш Максіма Богдановіча, геніальны верш,
ну, конечно,
і спрачацца пра гэта,
ну, так,
пра дакладнасць яго гістарычнай.
Мастак, ён не можа быць чыста гістарычна дакладным. Мне падаецца, вот адным з такіх самых цікавых твораў, акрамя Краткевіча, я не па тую назву, прысвечаную гісторыі 17-го стагоддзя, была праца Сачынкі. Ён напісаў адзін з такіх, здаецца, это ўсё ж такі быў раман ці аповесць, ну, што-то вельмі цікавая рэч была. Я ще памятаю, калі студэнтам была апублікаваная на часопісе «Маладосць», мы там сразу бегалі, о, які цікавы твор з'явіўся. Тады ж на гістарычную тэму было мала такіх публікацый. А што тычыцца вось твора Богдановіча, вось у нашым архіве, я говорю, захоўваецца велізарная колькасць каштоўнейшых дакументаў, больш за 1 мільён архіўных справ, а колькі дакументаў ніхто не скажа, таму што можа быць ад 1000 дакументаў у адной справе да 1 дакумента. І вось таксама вяртаемся мы да Максіма Богдановіча. Узор радзімы Васілька, так?
Да.
Я, можа, не так цытую дакладна так, але у нашым архіве захаваўся унікальны інвентар горада Слуцка, рукапісны інвентар, выкананы ў стылі позняга рэнесанса, 1647 года. Вось. І там вельмі цікавы тітульны ліст рукапісны і заставкі, і на кожнай амаль старонкі вот эта заставачка: Васілёк, 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 і пчыла, якая ёсць у скарыне, таксама прысутнічае. Хаця я думаю, што аўтары, радзівілаўскія архівісты, якія складалі інвентар горада Слуцка, архівісцкія чыноўнікі, яны малаверагодна, што гарталі біблію скарыны, што з'явіліся пчолы, а вот тое, што Васілёк у Слуцку з'явіўся, это Васілёк.
Скажыце, калі ласка, вось што патрэбна, каб усё-такі вот гэтыя гістарычныя дакументы захоўваліся, каб іх можна было чытаць і гэтак далей. Гэта ж папера, гэта нейкія, так сказаць, іншыя рэчы, якія падвергнуты, ну, скажам, часу.
Справа ў тым, што вось менавіта гістарычныя дакументы, гістарычная папера, той пергамент, ён можа захоўвацца стагоддзямі. Таму што старажытная папера рабілася з натуральных матэрыялаў, і калі яна будзе мець адпаведныя ўмовы захавання, это тэмпература, вільгаць, адсутнасць, ось, выпраменьвання нашага сонечнага, яна будзе захоўвацца. Зараз па нашаму законадаўству любой чалавек, хто, напрыклад, хоча вывучаць гісторыю сваёй сям'і, свайго рода, можа прыйсці ў архіў, заказваць дакументы і атрымліваць. Ну, у ідэале патрэбна, каб чалавеку выдаваўся не арыгінал дакумента, каб той захоўваўся, а вельмі якасная яго копія, альбо мікрафільм, як раней было, альбо зараз вот проводзіцца велізарная работа па арыгінальнасці дакументаў. Это адзін з зараз прыярытэтных накірункаў работы нашай архіўнай галіны. Каб ось якасныя лічбавыя копіі атрымліваў даследчык і мог з імі працаваць.
Ну, вось і другое пытанне такое. Мы гаварылі ўжо пра тыя вартыя увагі гістарычныя мясціны Мінска. А вось якія, можа быць, мясціны, тры мясціны, назавіце, якія, можа быць, людзі не так шырока ведаюць, а яны маюць вельмі вялікую цікавасць да наведвальнікаў і з якімі варта пазнаёміцца.
Ёсць адна вельмі цікавая мясціна, звязаная з маім дзяцінствам, раён плошчы Бангалор і вялікі парк, а да гэтага это была мінская вопытная балотная станцыя, якая была створана яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Там была знакамітая Камароўскае балота. Зараз Камароўскага балота няма, но засталіся яшчэ тыя старыя дрэвы, якія былі. Там была метэастанцыя, самая старажытная на тэрыторыі Беларусі, ось, побач з гэтым балотам. Былі будынкі таго першого науково-даследчыцкого інстытута. Дарэчы, эта станцыя яшчэ да рэвалюцыі выдавала штомесячны часопіс балотазнаўства. І друкаваліся не толькі спецыялісты з тэрыторыі Расійскай імперыі, ну і са шматлікіх еўрапейскіх краін. Ось гэтую цікаву мясціну можна было паглядзець і ўбачыць.
Ну што ж, я жадаю вам плёну, я жадаю вам здзяйснення вашых задум. І нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішнім моїм суразмовцем був дослідчик, архівіст Володимир Миколаївич Денисов. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».